Deci, Sfânta Scriptură a spus că încheiem Faptele Apostolilor. La Epistola lui Iacov, capitolul 1. Epistola lui Iacov, capitolul 20 și Iacov, capitolul 1. Fiindu-lui nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul om care își privește fața firească într-o oglindă, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Amin. Ceruri, ne prezentăm din nou înaintea ta, nu în virtutea meritelor noastre, ci recunoscându-ne slăbiciunile și limitări și apelând la mila și îndurarea ta, manifestate prin Domnul Iisus Hristos, în numele căruia te rugăm, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești în continuare. Avem nevoie de intervenția Ta, avem nevoie de lumina care vine de la Tine. Avem nevoie de înțelepciune, Doamne. Avem nevoie de modelarea voinței noastre, a conștiinței noastre, pentru ca pașii noștri să rămână neclintiți pe calea pe care Tu ne-ai așezat. Doamne, Te rog, învață-ne și ajută-ne să umblăm în continuare pe ea în credincioșie. Și atunci când o vom face, Doamne, toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai Ție, pentru că Tu ești singurul vrednic de ele. Amin. Las loc, vă rog. Unul din cele mai cunoscute bazme printre români nu era scris nici de Petre Ispirescu, nici de Ioan Creangă, deși și ei au avut producții de seamă în domeniul acesta al literaturii. Era Albă ca zăpada. Și din bazmul acela probabil mai ales copiii își aduc aminte că la un moment dat mama vitregă a prințesei se ducea la oglindă și întreba, mai țineți minte, oglindă, oglinjoară, cine-i mai frumos în sală? Da. Nu despre asta este vorba când vorbim despre oglinzi și nu despre bazme vreau să vorbesc în seara aceasta, dar cuvântul Domnului ne atrage atenția, așa cum am citit deja, că adesea are rolul de oglindă, de a ne ajuta să ne vedem viața, să vedem ce se întâmplă în ea și se prea poate să fie nevoie să facem ajustări. De o foarte bună bucată de vreme am parcurs împreună studiul acestei minunate cărți, care a fost Faptele Apostolilor. Și iată, în seara aceasta încheiem studiul ei, dar școala duminicală abia a deschis o nouă incursiune în cadrul acestei cărți. Sunt încă multe lucruri neexplorate. Sunt convins de faptul că n-am epuizat toate învățăturile pe care le-am putea extrage din cartea aceasta, pentru că este una deosebit de bogată, chiar dacă nu este, așa cum ați auzit și de dimineață, o carte care să stabilească doctrine. Nu este nici măcar o carte care să explice în detaliu tot felul de învățături sistematice. E foarte adevărat, mult, mult mi-ar fi plăcut și mie să învățăm din cartea aceasta, dacă Luca tot și-a propus să o ia cu viața Domnului Iisus Hristos și apoi cu ceea ce se întâmplă, cu lucrarea pe care El o încredințează ucenicilor Săi, tare mult aș fi vrut să aflu și eu cam care era desfășurătorul unei întâlniri a primilor credincioși. Ce făceau ei când se adunau la templu, ce făceau când se adunau în casă, cântau la început, se rugau, strângeau banii, colecta. Nu? Parcă ne-ar place, pentru că atunci măcar am avea un numitor comun și n-ar mai fi atâtea dezbateri și atâtea aprecieri cu privire la felul în care se desfășoară o liturghie sau ce ar trebui să se facă într-un serviciu pe care noi îl numim divin, deși de cele mai multe ori sunt doar producții omenești, doar producții umane. Nu ne dă nimic din toate acestea. În schimb, dacă suntem atenți, dacă am fost atenți la învățăturile acestei cărți, au fost multe accente pe care în mod special Duhul lui Dumnezeu le-a prezentat. Au fost experiențe care se repetă ostentativ, parcă tocmai ca noi să înțelegem că acelea sunt lucruri extrem de importante. Cât de mult cântăm, cât de mult stăm în biserică, cât de dese trebuie să fim întâlnirile, nu ne spune nimic din toate acestea, dar în mod cert, în mod cert ne lasă să înțelegem că întâlnirile acestea trebuie făcute recunoscând puterea lui Dumnezeu, recunoscând prezența lui Dumnezeu, recunoscând și respectând autoritatea lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai țineți minte că pe când am început studiul cărții, el este foarte aproape de începutul anului. Și adică a trecut destul de mult timp de atunci. Dar dacă vă uitați la cronologia cărții, veți observa că ea acoperă o perioadă de circa 35 de ani. 35 de ani. De la înălțarea Domnului Iisus Hristos, lucruri pe care le-ați auzit și azi dimineață, cele 40 de zile care au trecut de la înviere, înălțarea, 10 zile au fost la ziua cincizecimii, are loc acel extraordinar eveniment, marcat printr-o schimbare deosebită în viața apostolilor și prin viața apostolilor în viața cetății. Gândiți-vă că dintre cei care doar cu o lună și jumătate, mai mult de o lună înainte, strigaseră în piață acolo, răstignește-l, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra capului nostru, de data aceasta, la predica lui Petru, rămân cum? Străpunși în inimă. Și mai mult de 3.000 dintre ei, vă dați seama, 3.000 s-au botezat în ziua aceea. Viața lor a început un nou traseu, o traiectorie diferită, mari schimbări. Credeți că un asemenea lucru a rămas neobservat? 3.000 de oameni într-o zi să-și schimbe credința? Într-o zi să se ducă apoi la piață, să se ducă în locurile publice, să-și vândă toate avuțiile, tot ceea ce aveau, să ducă la picioarele ucenicilor? Până la urmă, aceea a fost o adevărată revoluție. O revoluție care a început în inima a 12, hai să zicem, 120, cât a fost grupul extins al ucenicilor Domnului Iisus Hristos și care s-a extins apoi ca o explozie, așa cum spunea fratele Geno de dimineață, dunamis, puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt. O revoluție care a învins imperii. O revoluție care a învins opoziția cerbe. Gândiți-vă la sistemele comuniste care s-au împotrivit cu ardoare să se extindă creștinismul, să nu se extindă învățătura Evangheliei. A rezistat peste veacuri și iată că ne găsim acum la început de nou mileniu. Ne găsim într-un nou secol. Și biserica încă există, pornită de la o mână de oameni. Sunt multe diferențe când te uiți la biserica aceea, când te uiți în oglindă și te privești cu atenție, apoi sunt multe ajustări pe care trebuie să le faci. Am avut vizitatori zilele acestea și ne-am dus la Frankenmuth și dacă ați mai trecut pe acolo, ați văzut că la un moment dat, într-un colț, așa, este o oglindă și te apropii, te arată mic și lat. Acum, la mine nu trebuia să fie neapărat oglinda, că știu că pe statura aceasta, pe structura aceasta, dacă te dai într-un colț, te arată subțire, aia era poziția din care îmi plăcea și mie să mă privesc. Sunt ajustări pe care trebuie să le faci când privești la ceea ce Dumnezeu îți prezintă. Și sunt câteva lucruri, din nou, n-am pretenția că sunt aspecte prezentate în mod exhaustiv, n-am epuizat tot ceea ce am putea învăța, multe din lucrurile pe care le spun, le-ați mai auzit, nu o să insist prea mult asupra lor, pentru că la vremea respectivă am intrat în mai multe detalii, dar aș vrea totuși să privim în urmă și din nou să fixăm câteva repere la care ar trebui să ne gândim în continuare, pentru că Îmi place să cred, n-am trecut prin studiul acestei cărți doar pentru a împrospăta sau pentru a descoperi noi informații de natură istorică sau de natură teologică. Îmi place să cred că Dumnezeu ne-a ajutat să trecem prin studiul acesta pentru a învăța, pentru a stărui în ceea ce învățăm, pentru a împlini. Pentru că așa spune Iacov aici, cine va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Pentru că lucrarea noastră nu s-a încheiat. Cineva spunea, a fost mai mult sau mai puțin de acord cu afirmația aceasta, că această carte a Faptelor Apostolilor nu este o carte încheiată. Că de fapt Luca n-a scris decât un capitol, pentru că Faptele Apostolilor, sau dacă extindem înțelesul sau sensul acestui cuvânt, faptele trimișilor Domnului Iisus Hristos nu se vor încheia decât atunci când El își va lua la sine biserica, când pe trimișii Săi îi va lua acasă și va ridica pentru locul pe care l-a pregătit pentru ei. Din punctul acesta de vedere, este foarte adevărat. Cartea Faptele Apostolilor este o carte deschisă, o carte a cărei scriere continuă, cu cronicile pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le înregistrează cu privire la fiecare credincios. Iată de ce este bine să privim în ea, nu doar nostalgic, nu doar zicând, biserica de atunci nu mai poate fi copiată. Modelele de atunci nu pot fi transmise și transferate la generațiile de acum. Sunt multe lucruri care pot fi refăcute, retrăite, reexperimentate, dacă avem deschiderea necesară, dacă avem dedicarea necesară. Iată câteva repere, cum spuneam, care descriu biserica de la începuturi, care descriu dinamica mișcării acesteia care a început în ziua cincizecimii, în mijlocul ucenicilor, în mijlocul apostolilor și a continuat, iată, pentru aproape 2000 de ani și a ajuns până la noi. Ceea ce este deosebit, cred eu, de marcant în viața acestei biserici, în viața ucenicilor, așa cum este descrisă în Cartea Faptelor Apostolilor, este în primul rând sensibilitatea față de Duhul Sfânt. Este și evenimentul care consfințește nașterea bisericii, dar este și caracteristica care însoțește biserica, însoțește lucrătorii ei, dacă vă uitați pe întreg traseul acestei cărți. Aduceți-vă aminte de experiența aceea coborârii Duhului Sfânt și apoi de ceea ce se întâmplă cu personajele pe care cartea le descrie, pe care Luca le prezintă. Gândiți-vă la Petru. Cum se manifestă Duhul Domnului prin el, nu numai prin puterea predicării, așa cum bine a remarcat fratele azi dimineață, ce frumos a organizat mesajul omul acesta cu o educație simplă de tot. Un pescar, fără școlile teologice, să zicem cel puțin, ale lui Pavel. Dar Duhul lui Dumnezeu îi dă o asemenea claritate în prezentare, o asemenea claritate în înțelegere, lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a anunțat. Vă aduceți aminte? Când va veni Mângâietorul, El vă va aminti, El vă va descoperi, este Duhul descoperirii, este Duhul adevărului. Apoi puterea care se manifestă în ucenici în ceea ce privește vindecarea. Dar mai mult, sensibilitatea lor față de călăuzirea Duhului Sfânt. Felul în care Petru se lasă în ciuda tradiției, în ciuda învățăturii tradiționale, el se declară iudeu care nu s-a întinat niciodată atingându-se de vreun animal necurat, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu îi vorbește și îl trimite în acea familie, în acea casă în care era nevoie de propovăduirea lui, Petru recunoaște că este vocea Duhului și renunță la toată știința lui, la toată tradiția lui, la toate cunoștințele lui, la tot orgoliul lui și ascultă. Și ascultă. Gândiți-vă apoi la Filip, care părăsește o mare adunare de oameni în care Duhul lui Dumnezeu se mișca și se duce pe un drum pustiu pentru a se întâlni cu un famen. Gândiți-vă la Ștefan, care în ciuda pietrelor care deja se aruncau înspre el vede cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Gândiți-vă la Pavel care pornește pe un drum în dorința lui de a propovădui Evanghelia, dar nu era și planul lui Dumnezeu. Și are parte de acea opreliște pe care Duhul lui Hristos, Duhul lui Iisus, spune el, i-o pune în față. Extraordinară sensibilitate față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În comparație cu această experiență, în comparație cu această sensibilitate, cu această deschidere, cu această supunere, biserica contemporană are mai degrabă, din păcate, mai multe dezbateri teoretice. Are mai degrabă învățături sistematice, dar fragmentate și mai puține experiențe în ascultarea și supunerea față de Duhul Domnului. Astăzi avem teologie, avem școli, avem seminare, avem diplome, avem cunoștințe, dar avem prea puțină umplere cu Duhul Domnului. Prea puțină umplere. Astăzi auzi afirmații de genul: Duhul Domnului mi-a vorbit, mi-a spus ce culoare să-mi fie pantofii pe care îi încalc dimineața. Unde-mi sunt cheile de la mașină? Duhule, unde-mi sunt cheile de la mașină? Și Duhul Domnului mi-a arătat. Ai impresia uneori că Duhul Domnului este un fel de slugă clarvăzătoare a unui așa altuia. La extrema cealaltă este afirmația: Duhul Domnului a activat atunci și astăzi s-a retras. Sau ne mai vizitează așa, în când în când, dar distant și subtil, doar sugerându-ne, fără să ne vorbească clar și distinct. Ce mult am vrea ca Pavel să fi insistat asupra experienței acelea a răpirii, sau cel puțin asupra felului în care Duhul Domnului Iisus i-a spus: nu te duci acolo, îndreaptă-te spre Macedonia. Cum a auzit? A fost o voce distinctă, nu? Am vrea să știm, pentru că am vrea să standardizăm experiențele acestea. Dar nu de standarde avem nevoie, ci avem nevoie de disponibilitatea ascultării. Nu mai avem disciplina ascultării, nu mai avem disciplina meditației, nu mai avem disciplina aceea a retragerii din activități, a abandonării frământărilor și gândurilor. Ce bine au fost surprinse în seara aceasta preocupările mai mult pentru lumea aceasta decât pentru cea de dincolo. Și aceasta este o altă caracteristică a bisericii primare. Un acut sentiment al iminenței escatologice, a venirii Domnului Iisus Hristos. Oamenii aceia credeau cu toată fibra ființei lor că Domnul Iisus Hristos se va întoarce în timpul vieții lor. De aceea nici nu-și mai puneau problema bunurilor, erau gata să le vândă. Nici nu-și mai puneau problema. Pe măsură ce a trecut timpul, gândurile acestea au început să se ajusteze și astăzi, iată-ne, după 2000 de ani, da, cine a fost miercuri, își aduce aminte că am vorbit despre ascultarea pasivă și ascultarea activă, nu? Ascultarea pasivă și acceptarea pasivă. Da, noi toți suntem de acord că, mă rog, cei mai mulți, deja nici asta nu mai pot să o extinzi la general. Cei mai mulți credem că Domnul Iisus Hristos va veni. Credem că va veni în curând. Dar nu este și o acceptare activă care să aducă modificări în purtarea noastră. Să arătăm prin trăirea noastră că avem această convingere că Domnul Iisus va veni curând. Va veni curând. Era o mare schimbare. Dacă vă aduceți aminte, tesalonicenilor, la un moment dat, Pavel le scrie și le vorbește despre unii care deja propovăduiau că Domnul Iisus Hristos, ce spunea? A și venit. Și le spune: nu, nu vă lăsați păcăliți. Pentru că venirea Domnului nu se va face așa camuflată, ascunsă într-un colț. Nu, orice ochi îl va vedea. Sunetul trâmbiței unor arhanghel va fi anunțată venirea Domnului Iisus Hristos și toți vor ști lucrul acela. Dar atât de mult își doreau venirea, atât de mult așteptau venirea Domnului Iisus Hristos, încât erau gata să o fabrice. Astăzi am amâna-o cât mai mult, cât mai mult. Pentru că ne-am îndrăgostit de bisericile noastre. Ne place să ne cântăm unii altora, ne place să ne predicăm unii altora. Ne place să facem picnicuri. Să ne ducem în diferite călătorii pe care le numim misiuni. Ne vedem prietenii, familiile. Mare diferență. O mare diferență. Un alt lucru pe care îl vedem în această biserică când ne uităm cu atenție este de asemenea percepția obiectivă a divinității. Poate că era la mijloc și educația lor făcută în spiritul legii și în spiritul învățăturilor Vechiului Testament, unde adesea Dumnezeu era prezentat ca manifestându-și prezența în mijlocul tunetelor, a fulgerelor, a intervențiilor radicale. Vă aduceți aminte experiențele acelea ieșirii din Egipt, când odată s-a deschis pământul, când odată au fost mistuiți de foc, când au stat la poalele muntelui și au auzit tunetele. Și de aceea imaginea lor despre Dumnezeu era cu totul alta decât cea care este astăzi transmisă. Când Dumnezeu este atât de iminent încât ne putem permite să-L înconjurăm pe după umeri cu mâinile noastre, când ne putem permite să facem atât de multe lucruri, pentru că am pierdut din misterul prezenței lui Dumnezeu, din taina aceea care îl înconjoară. Ceea ce spune Sfânta Scriptură, că niciun ochi nu îl poate vedea și să trăiască. Taina aceea a manifestărilor, puterii, slavei Lui, care este mistuitoare, care în Vechiul Testament este doar la nivel de reprezentare, uneori este arătată ca un foc, alteori este arătată ca un nor, alteori este arătată prin mijloace acestea la care noi ne putem raporta, dar care niciodată nu a cuprins în totalitate esența existenței lui Dumnezeu. Lăsând întotdeauna unda aceea de mister care să impună respect. Suntem atât de afectați de lumea în care trăim. Cred că un alt factor care a contribuit la diferența perspectivei lor cu privire la ceea ce însemna dumnezeirea și implicit de acolo decurge și respectul lor față de autoritate, respectul față de structură și de ierarhiile care erau puse, era și lumea în care trăiau. Gândiți-vă la puterea discreționară a împăratului, la puterea a cezarului, la puterea discreționară a guvernatorului, care adesea făceau ce voiau. Aduceți-vă aminte că Irod, dintr-un capriciu, l-a decapitat pe Ioan, botezătorul. Aduceți-vă aminte că Pilat, doar pentru că își urmărea interesele lui, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos în mod nedrept, la moarte. Oamenii aceștia beneficiau de putere și toți ceilalți știau lucrul acesta. Și era un respect al autorității, al disciplinei, pentru că era și o altă vedere în ceea ce îl privea pe Dumnezeu. Gândiți-vă că biserica din Antiohia, sincer să fiu, îmi place foarte mult această biserică, parcă mai mult decât cea din Ierusalim. O biserică dinamică, o biserică reprezentativă în atât de multe aspecte. O biserică în care exista unitate în diversitate, dacă vă aduceți aminte, era o biserică multietnică, era o biserică cu diferite stratificări sociale. Unii erau bogați, alții erau săraci, dar erau asemenea unitate date de viziunea comună, de acea, nu viziune în termenii de astăzi, așa cum am mai precizat și altă dată. Noi astăzi vorbim de viziune pentru că atât de multe companii vorbesc de viziune. Își încadrează liderii pe baza viziunii pe care o au pentru compania respectivă și viziunea aceasta nu este altceva decât dorința lor, visul lor de mărire, cum să acumuleze mai multe bunuri, cum să-și facă faima mai largă. Nu aceasta este viziunea despre care vorbește Sfânta Scriptură. Nu aceasta este. Viziunea de care vorbește Sfânta Scriptură nu se rezumă la visuri și dorințe omenești, ci este vorba de planurile și dorințele lui Dumnezeu. Aceea este viziunea pe care trebuie să o urmărească lucrătorii săi. Vă mărturisesc că eu însumi a trebuit să-mi ajustez concepția cu privire la viziune. Trebuie să-mi ajustez concepția aceasta. Și eu am crezut că este suficient să visez în termenii generale planului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și extindă împărăția sa, Dumnezeu vrea să-și extindă biserica sa și tot ceea ce ai tu de făcut este să îmbrățișezi această dorință a lui Dumnezeu și apoi să utilizezi orice mijloc poți, orice mijloc este la îndemână și nu intră în conflict cu învățătura Scripturii și să duci mai departe obiectivul acesta. Astăzi sunt convins că scopul nu scuză mijloacele. Pentru că dacă ne uităm în această carte, vedem în atâtea rânduri, când omului Pavel îi se părea că lucrarea ar merge acolo, dar slujitorului Pavel îi se spune de la centrul de comandă de sus că nu aceea este direcția în care trebuie să meargă. Mari schimbări, mari modificări. O altă caracteristică a acestei biserici, dacă ne uităm cu atenție, este spiritul acela obedient și maleabil. Spiritul acela deschis învățăturii. Că vă uitați în primele capitole ale Faptelor Apostolilor, vă aduceți aminte cum sunt descriși ucenicii? Uitați-vă, vă rog, că vreți în capitolul 2, în Cartea Faptele Apostolilor. Pentru că acolo ni se spune ce se întâmpla la întâlnirile acestor oameni. Capitolul 2, începând cu versetul 42. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Toate lucrurile acestea arată dorința acestor oameni de a se lăsa transformați, de a se lăsa învățați, stăteau și ascultau. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat, Luca vorbește despre o întâlnire pe care o are Pavel și care se extinde atât de mult încât se duc după miezul nopții și unul de oboseală cade de pe geam. Astăzi suntem cu ochii pe ceas. Astăzi ne grăbim să plecăm. Nu mai avem disponibilitatea de a învăța. Suntem gata să contestăm orice învățătură și de multe ori, dacă suntem onești, cred că ne dăm seama de lucrul acesta, nici măcar nu o facem pe baza Bibliei. O facem pe baza unor păreri pe care ni le-am însușit, auzind pe unul și pe altul și depinzând de ambalaj cât de frumos și-a ambalat fiecare învățătura, am preluat-o și noi pentru că ni s-a părut mai exotică și mai frumos prezentată și la aia ne oprim. Nu mai există acel duh supus și deschis față de lumina pe care o poate da Duhul lui Dumnezeu și care poate adesea fi folosită prin ceea ce dă fiecare mădular. Astăzi este nu respect față de ceea ce aduce fiecare mădular, ci de cele mai multe ori, din păcate, dispreț. Dispreț. Cu ce e el mai bun ca mine să-mi spună? De unde știe el mai multe decât mine? De ce aș asculta de el? Nu asculta de el. Ia exemplul celor din Berea. Ia Sfânta Scriptură și studiază cu asiduitate. Și nu cu dorința de a-l contrazice pe unul sau pe altul, ci cu dorința de a fi luminat și de a înțelege ceea ce vrea Dumnezeu de la tine și de la viața ta. Wow! Acum, dacă tot am amintit ceasul, nici nu vă mai întreb dacă mai mergem mai înainte, nu? Că un alt aspect extraordinar în make-up-ul, în formarea acestei biserici, foarte interesant, o sărăcie a mijloacelor care a fost depășită prin perseverență și dedicare. Dacă te uiți la distanțele care au fost parcurse de ucenici în propovăduirea Evangheliei și iei în considerare ritmul de atunci de mers, îți dai seama că dacă noi astăzi ne-am mobilizat cel puțin la fel de mult, am înconjurat pământul de nu știu câte ori. Folosind mijloacele și capacitățile pe care le avem astăzi. Ce ne împiedică să o facem? Dedicarea. Lipsa perseverenței. Asta ne împiedică. Apoi, un alt lucru foarte frumos cu privire la această biserică este puterea ei de sacrificiu prin înțelegerea chemării care biruiește orice împotrivire. Emblematic, cred că este exemplul lui Ioan și al lui Petru. Când sunt aduși în fața soborului și li se spune să nu mai predicați despre Iisus Hristos. Și ce spun ei? Se cade să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? În niciun caz. Este emblematică această percepție a chemării care îi duce până la capătul pământului, până la, cu propovăduirea Evangheliei, oriunde îi trimite Dumnezeu. Numai Dumnezeu este Cel care le dirijează pașii, Cel care le pune limitele. Nu se lasă niciodată intimidați de oameni. Astăzi, într-un mod foarte subtil, propovăduirea noastră este încet, încet blocată. Nu prin opoziție. Cel puțin aici, în America, la început m-am gândit mai mult la Biserica Universală de astăzi. Dar pe urmă mi-am dat seama că, în primul rând, mandatul nostru se referă la biserica locală de aici. Și trebuie să recunoaștem, noi nu ne lovim nici de absența mijloacelor. Mulțumim Domnului. Stăm bine. Și financiar. Avem și condiții optime de închinare. Nu ne putem plânge nici de împotrivire, de boicotarea intențiilor noastre de a-L sluji pe Dumnezeu. Nu cred. Nu cred că mai întâmpinăm astfel de opoziții. Pentru că opoziția este astăzi mult mai subtilă. Diavolul nu mai folosește pe oameni cu pietre în mâini, cu bâte, cu gărzi imperiale. Nu. Astăzi, de multe ori, diavolul încearcă să se folosească chiar de cei aleși și stârnește unii împotriva altora. Le îndreaptă ochii și lor înspre lucrurile lumii acesteia. Îi leagă mai mult de pământul acesta și de avuțiile de aici, de pe pământ. Nu mai trebuie să stârnească opoziție. Nu mai trebuie să ridice împotrivitori. Pentru că împotrivirea este adesea în noi înșine. În firea noastră. În delăsarea noastră. Multe lucruri ar mai fi de spus. Ar vrea să închei cu două. Dacă acestea au fost menite să ne facă să ne simțim oarecum așa, lipsurile și scăpările, sunt două lucruri care trebuie să constituie bucurii majore pentru biserica de astăzi. Unul din acestea este Harul lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc un text din Evrei, capitolul 11, unde spune așa, începând cu versetul 36, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Tot aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce li se făgăduise. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Aici este harul lui Dumnezeu, frați și surori. Nouă, ni se îngăduie statutul acesta de răsfățați. Ei au trecut prin toate acestea, prin ferestraie, lanțuri, morți. Dar știți ce e extraordinar? Că Dumnezeu ne face parte de aceeași moștenire. Dumnezeu ne face parte de aceeași moștenire. Și știți de ce? Pentru că nici aceea n-a venit prin meritele lor și nici a noastră nu vine prin meritele noastre. Și asta este lucru minunat cu privire la biserica acestui mileniu, acestui secol. Harul lui Dumnezeu de care ne face parte. Și al doilea lucru extraordinar de minunat pentru noi, știți care este? Dacă venirea Domnului a fost aproape pentru ei, cu cât mai aproape este pentru noi? Cât mai aproape este pentru noi? Vreau să cântăm în încheiere, la miezul nopții va veni. Iisus cu pas domol și vai de cel va găsi, pierdut cu suflet gol. Mă rog ca Dumnezeu să ne fi mișcat inimile. N-aș vrea să încheiem studiul acestei cărți, ci aș vrea să continuăm fiecare acasă, în rugăciune, în deschidere față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să trăim așa cum El ne vrea. Iar experiențele sunt la latitudinea Lui, nu la latitudinea noastră. El ne va face parte de acea experiență de care crede El că avem nevoie, nu pe care am vrea-o noi. Are să încheiem.
La miezul nopții Iisus cu pas domol și ai de ce va găsi, pierdut cu suflet gol. O lumea asta de
Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că ne-ai pus în fața acestei oglinzi. Mulțumim pentru cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim, Doamne, și pentru încurajarea pe care ne dai prin El. Doamne, mulțumim pentru că harul Tău este atât de bogat. Doamne, nu suntem vrednici să avem parte de aceeași moștenire cu toți, cu toți aceia care au îndurat atâtea în dragoste pentru Tine, dar, Doamne, îți mulțumim pentru că nu meritele noastre au dobândit această moștenire, ci este oferta Ta. Doamne, Te rog, ajută-ne ca privind la ea să devenim mai buni. Să ne lăsăm prelucrați de Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca Tu să-ți poți împlini lucrarea așa cum ți-ai împlinit-o atunci, pentru ca Tu să-ți poți aduce slava pe care o meriți așa cum ți-ai luat-o atunci. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că acum ești și mai aproape de venire decât ai fost atunci. Ajută-ne să iubim venirea Ta. Și ajută-ne să trăim ca unii care o așteaptă, cu o dorință fierbinte, lipindu-ne mai mult de cerul, pentru că aceea ne este casa, și dezlipindu-ne tot mai mult de pământ, pentru că acesta va rămâne în urma noastră. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în vecii vecilor. Amin.